Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Зустріч прем'єр-міністрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна, а також засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва переноситься на кілька годин у зв'язку із затримкою виліту глави уряду Російської Федерації з Москви до Криму. Про це представників української делегації, що прибула в Лівадійський палац для участі в засіданні комітету, поінформували представники російської делегації. Згідно з первинною програмою, зустріч прем'єрів України і Росії планувалася на 16:20. Втім, за інформацією, що є на даний момент, вона може розпочатися вже цієї хвилини. Президент Віктор Ющенко сподівається, що його звернення до російського колеги Дмитра Медведєва стосовно необхідності перегляду газових контрактів буде почути і найближчим часом сторони проведуть консультацію. Після зустрічі з президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі Ющенко знову нагадав свою позицію, що газові угоди є непродуманими і несуть в собі багато ризиків щодо постачань газу і його транзиту до Європи. Колишній президент Польщі Лех Валенса скритикував систему виборів першого голови Ради Євросоюзу, або, як інакше називають цю посаду, президента ЄС. У спеціально оприлюдненій статті Валенса пише, що зовсім не так уявляв собі історичні вибори першого президента ЄС. Запровадження посади президента – це передусім символ, який показує, що країни ЄС хочуть іти в одному напрямку під мудрим і сильним в очах населення керівництвом. Це основний мандат для того, щоб ефективно вести Євросоюз у майбутнє і конкурувати із дедалі сильнішими тиграми з інших континентів, каже Валенса і наголошує, що замість цього можна побачити неясну бюрократичну гру. Сьогодні вибори до Ради Євросоюзу на посаду глави проходять у Брюсселі. Посаду глави Євросоюзу передбачає ратифікована нещодавно Лісабонська угода про реформу структур ЄС. Ірландський міністр вимагає переграти футбольний матч Франція-Ірландія. Міністр юстиції Ірландії Дермот Агерн закликав переграти вчорашній матч за вихід у фінальну частину чемпіонату світу між збірними Ірландії та Франції. Офіційний результат матчу, який відбувся в Парижі 1-1, відтак за сумою двох зустрічей на чемпіонаті світу до Південної Африки поїдуть французи, які виграли в першому матчі з рахунком 0-1. Однак вчорашній гол з боку французів був забитий за допомогою руки.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 19 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. День візитів. Тимошенко готується приймати Путіна, а Ющенко вітає Саакашвілі і пише листа Медведєву.
На мій погляд, угода є непродуманою і носив собі багато ризиків. Це, власне кажучи, і було мотивом мого звернення до президента Росії.
Європейський Союз обирає свого першого президента. Подробиці почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі. Американський суддя скоротив термін ув'язнення Павлові Лазаренкові. Як до колишнього прем'єра ставляться на Дніпропетровщині?
Ми всі питання погоджуємо, все знаємо, всі рішення.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні по обіді в Лівадійському палаці в Ялті мало розпочатися засідання Комітету з питань українсько-російського економічного співробітництва за участю прем'єрів обох держав Юлії Тимошенко і Володимира Путіна. Втім, російський лідер з прильотом запізнився більше як на 3 години. Про те, що зараз відбувається у Лівадійському палаці, дізнаємося в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули, який зараз зі студією на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, розкажи, чи розпочалися українсько-російські переговори і що зараз, власне, відбувається у Ялті?
В Ялті зараз іде дощ, сьогодні на всьому південному узбережжі Криму зранку хмарно, на перевалах туман, а в самій Ялті весь день періодично мрячить. До саміту і приїзду українського та російського прем'єрів партія регіонів виставила майже по всій трасі Сімферополь-Ялта пікети своїх прихильників з плакатами з критикою Юлії Тимошенко та привітаннями Володимиру Путіну. Але люди простояли весь день і так і не дочекалися об'єктів своїх звернень. Літак українського прем'єра сів у Севастопольському аеропорту Бельбек, а Володимир Путін тільки-но зараз приїхав до Лівадії. Затримка вильоту російського прем'єра, як повідомили члени його делегації, пов'язана зі зміною графіка заходів, в яких брав участь Володимир Путін у першій половині дня в Москві. Але в кулуарах російські журналісти припускали, що затримка була пов'язана із перебуванням в Україні грузинського президента Міхаїла Саакашвілі. А саме зараз в Лівадійському палаці Юлія Тимошенко на ґанку зустрічає Володимира Путіна. Але, власне, переговори ще не почалися, засідання комітету теж.
Володимире, чи відомо, про що ж ітиме мова на цьому українсько-російському засіданні?
Ще минулого тижня Юлія Тимошенко повідомила, що в Ялті українська сторона знову порушуватиме питання про оптимізацію ціни для України на природний газ. Але вчора вона ж заявила, що газові питання обговорюватися не будуть. Прем'єр сказала, що на засіданні Українсько-Російського економічного комітету жодного питання, що стосується природного газу, розглядатися не буде з однієї простої причини. В нас немає сьогодні проблемних питань у цій сфері, кінець цитати. А за останнім офіційним повідомленням українського уряду, до порядку денного засідання включені питання співпраці в атомній енергетиці, промисловості, транспорті, авіаційній промисловості. Ну і в кулуарах представники української делегації повідомили Радіо Свобода, що українська сторона запропонує російській підписати нову угоду про створення зони вільної торгівлі між двома державами. Водночас російська державна інформаційна агенція РІА Новості повідомила, що сторони усе ж планують обговорити газову сферу, а також кредитні питання. І, цитую, не виключено й обговорення передвиборчої ситуації в Україні, кінець цитати. До складу російської делегації входять, крім віце-прем'єрів, ще і керівник Міненерго Росії Сергій Шматко та, що важливо, глава «Газпрому» Олексій Міллер. Мар'яна?
Це був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Він розповів нам про те, що в Криму скоро мають початися українсько-російські економічні переговори. Візит президента, друга і кума сьогодні в Києві відбулася зустріч українського та грузинського президентів. І зважаючи на наближення виборів в Україні, цілком вірогідно, що це була остання офіційна зустріч Ющенка та Саакашвілі у ранзі президентів. За візитом грузинського лідера стежить моя київська колега Тетяна Ярмощук, яка зараз на прямому зв'язку зі студії. Доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Тетяно, спільною рисою президентства Саакашвілі та Ющенка є похолодання відносин з Москвою, яка рішуче не сприймає обох президентів. Як сьогодні вони коментували відносини з Росією?
Так, Мар'яно, сьогодні під час прес-конференції без теми Росії не обійшлося. І, власне, насамперед хочу сказати, що Віктор Ющенко сьогодні зазначив, що надіслав листа президенту Медведєву щодо необхідності перегляду саме газових контрактів, підписаних у січні. Тож Ющенко висловив сподівання, що його російський колега Дмитро Медведєв зважить на його пропозицію, після чого будуть проведені відповідні консультації. І я зараз пропоную послухати пряму мову Віктора Ющенка щодо цього.
Угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом звернення до президента Росії. І я надіюся, що це звернення буде почуте і будуть проведені негайні консультації для того, щоб 2010 рік Україна і Росія зустріли нові відносини, розбудовані на більш ефективних, надійних принципах.
А окрім... Так заявив президент України, і вже є реакція на це з Кремля. Помічник президента Росії Сергій Приходько заявив, що це є шантажем Європи, і також він сказав, що Росія категорично проти того, щоб енергетична безпека Європи була заручником амбіцій українських політиків. І наступне запитання до Тетяни Ярмощук, нашої кореспондентки. А яка ж позиція Саакашвілі?
І Михаїл Саакашвілі сьогодні теж говорив про російську тему. І, зокрема, він згадав події, які відбувалися півтора роки тому, назвавши героїчним вчинком візит Віктора Ющенка до Тбілісі під час війни. Оскільки, як зазначив пан Саакашвілі, літак, у якому летів український президент, могли збити з лайнерів Чорноморського флоту, які тоді вийшли із Севастополя та прямували до Грузії. Тож, подякувавши Віктору Ющенку за підтримку, Саакашвілі зазначив, що українсько-грузинська співпраця є гарним підґрунтям для євроатлантичної інтеграції Києва та Тбілісі. І зараз можемо послухати пряму мову Михаїла Саакашвілі.
Співробітництво в різних галузях наших відносин є фундамент і нової організації Східного партнерства Європейської унії. Ми, як Україна, зараз підписуємо згоду з Європою про візові відносини.
Ось так Саакашвілі ще добре пам'ятає українську мову, адже вчився у Києві. Тетяно, а як на дотепер дуже добрі відносини офіційного Києва і Тбілісі можуть вплинути президентські вибори в Україні?
Ти знаєш, Мар'яно, от більшість експертів, з якими я спілкувалася, вважають, що все-таки ніяк, що після зміни керівництва, чи то в Україні, чи то у Грузії, навряд чи вплине якось суттєво на стосунки. Адже, як зазначають експерти та оглядачі, стосунки між Києвом та Тбілісі були гарні ще до того, як Ющенко та Саакашвілі стали президентами. І що ж до особливостей співпраці, то, на думку експертів, вона найближчим часом буде пов'язана насамперед із розвитком субрегіональних організацій, таких, наприклад, як Чорноморського економічне співтовариство. Мар'яно?
За діалогом Києва і Тбілісі стежила моя колега Тетяна Ярмощук.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні у ці хвилини в Брюсселі проходить позачерговий саміт Європейського Союзу. Європейські лідери намагаються обрати першого президента ЄС і верховного представника ЄС із зовнішньої політики. Ця справа нелегка і делікатна, бо донині жоден із кандидатів на ці дві найвищі посади не викликав одностайності серед 27 держав-учасниць організації. До того ж, як висловився лідер Швеції, який керує цим процесом, претендентів на посади виявилося значно більше, ніж самих посад. Подробиці почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміци. Доброго вечора, Віталію. Які функції будуть виконувати президент ЄС і міністр закордонних справ?
Добрий вечір. Власне, президент Ради Євросоюзу – це постійна посада, передбачена Лісабонською угодою. Ця людина координуватиме роботу вищої євроустанови Євросоюзу, тобто Ради Євросоюзу, і обиратиметься людина на цю посаду на 2.5 роки. Щодо верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики, то ця людина буде завідувати дипломатичним корпусом Євросоюзу.
Хто головні кандидати на головні посади у Євросоюзі?
Це британець Тоні Блер, бельгієць Герман Ван Ромпей, голландець Ян Петер Балкененде, люксембуржець Жан-Клод Юнкер і латвійка Вайра Віке Фрейсбейра. Хоча не виключені імена сюрпризи, що можуть з'явитися після дискусій та робочої вечері європейських лідерів. Тим часом на крісло верховного представника із зовнішньої політики, так би мовити, аналога посади міністра із зовнішніх справ, претендують італієць Масімо Далема, британка Катрін Аштон чи ірландка Мері Робінсон.
У кого найбільші шанси керувати Європейським Союзом?
Найвірогідніше, що найпрестижніше європейське крісло займе представник невеликої країни Європейського Союзу. Швидше за все, це буде хтось із держав Венілюксу, хоча, можливо, і з інших, скажімо, північних чи східноєвропейських країн. Щодо політичних поглядів, то експерти очікують, що це буде представник християнських демократів. У такому випадку головою європейської дипломатії буде хтось із соціал-демократичного табору, хоча може статися і навпаки, але у будь-якому разі баланс намагатимуться зберегти.
Віталію, які застереження вже прозвучали щодо ймовірних кандидатів?
Екс-прем'єра Тоні Блера найчастіше критикують за його євроскептицизм, який традиційно мають більшість британців. Франція виступає проти люксембуржця Жан-Клода Юнкера, бо він, мовляв, неефективно реагував на економічну кризу. Тим часом Німеччина просто заявила, що її не влаштовує кандидатура нинішнього прем'єра Нідерландів пана Балкененде. І щодо країн колишнього соцтабору, то вони не хочуть бачити на посаді голови зовнішньополітичного відомства Євросоюзу екс-комуніста з Італії Масімо Далема. Але можливо також, що великі європейські держави оберуть, так би мовити, скромного і непоказного президента Європи, щоб згодом не перебувати у його тіні.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Очікують, що переговори у Брюсселі триватимуть сьогодні до пізньої ночі. Свобода сьогодні далі у програмі. Верховна Рада провалила бюджет на наступний рік. Що далі?
Такі питання розрулюються, я не оговорився, не вирішуються, а саме розрулюються.
5 років після Майдану, куди рухається українське суспільство?
Люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Українські чоловіки не хочуть женитися на тих, хто палить, і про це дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така» – філософські категорії в українській політиці.
Я як філософ, напевно, повинен нагадати, що свобода – це не є такий, знаєте, привіт, як привіт із мультфільму. От я передаю вам привіт, а де він? От свобода – це от така річ, яка ніби є, ніби її немає.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин. Верховна Рада відхилила сьогодні проект державного бюджету на наступний рік. Депутати схиляються до думки, що в новий рік Україна увійде без основного фінансового закону. Проте провідних кандидатів у президенти така ситуація може влаштовувати. Більше про це знає парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Бюджетний процес у Верховній Раді розпочався з інциденту. Депутат Бютівець Олег Ляшко посперечався із першим віцеспікером Олександром Лавриновичем щодо порядку розгляду бюджету. Тоді депутат-регіонал Владислав Лук'янов спробував відтіснити Бютівця від президії, ухопивши його за краватку. Тож, поки в сесійній залі слухали доповідь голови бюджетного комітету, у кулуарах обговорювали вартість зіпсованої краватки, каже Олег Ляшко.
Я її не купував, мені подарували, але я думаю, що 500 гривень.
Натомість Владислав Лук'янов має з цього приводу іншу думку.
Він сказав, що вона коштує 3000 гривень. Або він мені збрехав, або він збрехав вам.
У ході розгляду урядовий проект бюджету було піддано жорсткій критиці. Основні претензії: бюджет укладено на основі бюджетного кодексу, на який президент наклав вето. Також уряд не врахував у проєкті бюджету закон про підвищення соціальних стандартів, який президент підписав. Лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко запропонував взагалі повернути проект назад до уряду.
Підхід, який демонструється урядом у стінах парламенту, принаймні з нашого боку, підтриманий бути не може, оскільки він не враховує значної частини абсолютно важливих для української держави речей.
У підсумку депутати відмовилися схвалити висновки бюджетного комітету парламенту щодо проєкту держбюджету на 2010 рік. Відтак парламентарі розглядатимуть проєкт бюджету постатейно, каже депутат Бютівець Сергій Соболєв.
Тепер Верховна Рада змушена голосувати кожну поправку із тих сотень поправок, які поступили.
На думку першого заступника голови бюджетного комітету регіонала Володимира Макеєнка, перспективи ухвалення бюджету на 2010 рік у цьому році є нульовими.
Хочу звернути увагу на інтерв'ю прем'єр-міністра декілька днів тому, коли вона сама сказала, що ми до цього бюджету повернемося після закінчення президентської кампанії. Ну, як так можна говорити?
Відтак уряд самостійно визначатиме державні видатки, у тому числі і на проведення другого туру президентських виборів, каже Володимир Макеєнко.
Такі питання розрулюються, я не оговорився, не вирішуються, а саме розрулюються в робочому порядку постановою уряду.
Неухвалення закону про бюджет означатиме, серед іншого, що соціальні виплати, пенсії та зарплати працівникам бюджетної галузі будуть здійснюватися за бюджетним розписом минулого року. Державні доходи та видатки відповідатимуть минулорічним показникам. На думку політологів, лідерів президентських перегонів влаштовує ситуація, коли держбюджет не ухвалено, адже після обрання вони зможуть домогтися ухвалення більш зручного для себе головного фінансового документу держави. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Цими днями минає 5-та річниця від помаранчевої революції, і ми поцікавилися вашою думкою, що означала для України ця подія слово киянам.
Для України, ну, може, свобода слова, і журналісти більш краще працювали, це точно. І люди можуть казати все, що завгодно, аж страшно, аж противно. Але ж все-таки нічого для людей, а тим більше для пенсіонерів, не відбулося.
Саме головне, дух свободи був. Виходив і кричав, дух свободи вона дала. Але от за ці роки не зробили перелому от у владі. Верховна зрада, ми ж бачимо, що вони роблять. Отаке.
Воювали за що? Хотіли в революції чого? Щоб була робота, молодь хотіла, безробіття так і залишилось. Навчання платне, роботи після навчання немає.
Ми почули, що ми народ, що ми люди, ми не бидло, ми можемо проголосувати і стояти, але шкода, що ми того всього впустили.
Помаранчева революція суттєво змінила українське суспільство, проте не досягнула головної мети оновлення системи влади, свідчить опитування Фонду демократичні ініціативи. Як завершити розпочаті на Майдані процеси зміни правлячих еліт та побудови громадянського суспільства, з'ясовували сьогодні у Києві учасники круглого столу. З ними спілкувався Євген Солонина.
Петро Камінь з міста Новоград-Волинський був у числі перших підприємців, які підтримали Майдан і надавали йому допомогу. Всі останні роки він чув звідусіль, що Майдан помер, що він був проплаченою політтехнологією, проте це лише зміцнило його переконання.
Я лишаюсь гордим, то, що я був на Майдані. Підводячи підсумок, я бачу цю п'ятирічкою зради українського народу, тими, хто був на Майдані. Ми повірили, що після того, як ми підемо з Майдану, що все за нас зроблять, принесуть на тарілочці і все закінчиться.
Частина громадських активістів Майдану сьогодні створили об'єднання «Мале коло», аби довести ініційовану у 2004 році реформу влади знизу до кінця. Ось як бачить її журналіст з Харківщини Валерій Семиволос.
Ми показали на Майдані, що ми дозріли до так званого громадянського суспільства. Ми створили неформальне мале коло. На часі буде скликати по козацьким поконам велике коло і вирішити, що з цією країною робити і що робити з цією бидло-елітою.
За словами співорганізатора «Малого кола» аналітика Павла Жовніренка, кінцевою метою є проведення референдуму і внесення змін до законодавства. Вони мають включати багатократне зменшення чисельності державного апарату, повернення до мажоритарної системи виборів і дуже простий механізм відкликання депутатів. А головне – контроль кожного кроку влади з боку суспільства. А щоб великий бізнес не взяв і цей громадський рух під свій контроль, Павло Жовніренко пропонує прості кроки.
Не повинно бути жодної олігархічної сили тут чи представника великого бізнесу, тому що це купівля. Не повинно бути одного керівника, тобто системи Європейського Союзу, щоб нікого не врастали крильця, ні з ким було домовлятися.
Перспективи зміни влади знизу сьогодні набагато менші, вважає провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова Олександр Литвиненко.
Слід враховувати слабкість громадянського суспільства в Україні. Попри такі гучні ініціативи, які, з думкою ініціаторів, мали безумовно вплинути на владу, результат, як правило, бував нульовий.
Для прикладу, експерт наводить організацію «Пора», активісти якої були ініціаторами Майдану, а сьогодні їх можна побачити в «Малому колі». За словами пана Литвиненка, «Пора» не досягнула заявлених цілей, частина її розпорошилася, частина стала звичайною партією із внутрішніми протиріччями. Експерт наголошує, що Україні треба йти шляхом старих європейських демократій, де громада повністю контролює владу, а отже суспільні ініціативи є для неї обов'язковими. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На Дніпропетровщині неоднозначно сприйняли рішення американського судді зменшити термін ув'язнення українському екс-прем'єрові Павлу Лазаренкові, якого за океаном визнали винним у корупції, відмиванні грошей і здирництві. Раніше суд у Сполучених Штатах засудив Лазаренка до 9 років тюрми. Тепер цей термін скорочено на 11 місяців. На судовому засіданні у Каліфорнії Лазаренко пообіцяв після звільнення повернутися в Україну, де вже не був більше 10 років, і важко працювати над тим, щоб очистити своє ім'я. Цим уже сьогодні займається на Дніпропетровщині створена Лазаренком політична сила і його родичі. Вони досі мають вплив на місцеві справи, хоча цей вплив і зменшується. З Дніпропетровська повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацеварська.
Ледь не щотижня прізвище екс-прем'єра лунає у місцевих топ-новинах. І якщо не його самого, так людей із його політичної сили. Десятки прибічників Лазаренка, членів партії «Громада», про яку на всеукраїнському рівні призабули, на виборах 2006 року в'їхали на його імені до місцевих рад Дніпропетровщини. Їхні фракції досить чисельні. Разом із регіоналами складають політичну більшість і в Дніпропетровській міській, і в обласній радах. Того ж 2006 року на політичному олімпі регіону з'явився Лазаренко II, молодший брат каліфорнійського в'язня. Іван Лазаренко вийшов із тіні. За менш ніж півроку стрімко піднявся від керівника агропідприємства до заступника голови облради. Втім, Іван Лазаренко, ставши правою рукою голови облради і керівником фракції імені брата в облраді, тримається досить скромно. Фактичним керівником політичної сили, підкреслює, є не він, а старший брат. Він усім керує в телефонному режимі, каже Іван Лазаренко.
Я маю змогу підтримувати з ним в телефонному режимі. Ми всі питання погоджуємо, все знає, всі рішення.
Є про себе забути Павло Лазаренко і пересічним землякам. Тут у хід ідуть вітальні листівки з підписом Лазаренко, прямі телемости для однопартійців, телефонні прес-конференції для журналістів. І щоразу гучні заяви з критикою української влади. З усього видно, екс-прем'єр у курсі подій і активно це демонструє. Чого вартий останній скандал з убивством у центрі міста відомого бізнесмена, близького до групи «Приват» В'ячеслава Брагінського. Його колеги звинуватили у замовленні вбивства Павла Лазаренка. Реакція спростування із-за океану була миттєвою. Попри інформаційні хвилі із Лазаренком на гребені, насправді політичні позиції каліфорнійського в'язня в регіоні слабшають, кажуть Радіо Свобода аналітики. Політолог Віктор Пащенко прогнозує, на майбутніх місцевих виборах у травні 2010-го лазаренківців може очікувати провал, говорить Віктор Пащенко.
Завдяки чому зберігається якісь там положення в регіоні? Це матеріальний ресурс, організаційний, кадровий. Матеріальний ресурс, частину активів постійно виводять під контролю оточення Лазаренка. Організаційно головним ресурсом Лазаренка це було саме прізвище Лазаренко. Але використання цього ресурсу воно не може бути постійним. Лазаренко є синонім регіонального патріотизму. Але сам блок Лазаренка не продемонстрував свої діяльності цього регіонального патріотизму. І третя компонента кадрова зараз зберігається достатньо вузьке коло осіб, які є близькими до голови Лазаренка. Руки йдуть і люди зневірюються.
Про втрату позиції Лазаренка свідчать і події останніх двох місяців. Дніпропетровські римо-католики остаточно відсудили у фірми, яку пов'язують із Лазаренком, будівлі свого костелу. Тяганина тривала 10 років. Майже водночас із посади генерального директора обласної телерадіокомпанії була зміщена Вікторія Шилова, депутатка від блоку Лазаренка в облраді. А нещодавно Дніпропетровська міська рада відмовилась присвоїти Павлу Лазаренку звання почесний громадянин Дніпропетровщини. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські чоловіки проти жіночого коріння. Переважна більшість ніколи б не обрала собі в дружини жінку-курця. Такі результати опитування, присвяченого Дню відмови від коріння, який сьогодні відзначають у світі. З подробицями Олена Римовська.
Анастасія курить вже майже 10 років. Кілька разів намагалася покинути, проте виявилося, що це непросто. Її хлопець не курить і категорично проти шкідливої звички коханої. Дівчина каже, у компанії хлопця ніколи не дозволяє собі сигарету, проте назавжди відмовлятися від куріння, поки не збирається.
Спочатку думала, що кину, це буде легко, але зрозуміла, що десь в сигареті я знаходжу спокій. Курю, подобається тримати сигарету, дивишся, як вона тліє.
Щороку у листопаді у більшості країн світу відзначається Міжнародний день відмови від куріння. У 70-х роках минулого століття цей день започаткувало Американське онкологічне товариство. В Україні у день відмови від куріння розпочалася громадська кампанія «Вільна від куріння». Її мета – вплинути на зменшення кількості жінок-курців. У рамках кампанії – опитування українських чоловіків про їхнє ставлення до жінок, які мають тютюнову залежність. Як результат, свою наречену з цигаркою готові бачити лише 2% українських чоловіків, 16 37% байдуже. Проте більшість чоловіків проти. Такі дані опитування проведеного у жовтні Київським міжнародним інститутом соціології. У Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту переконані, перш за все потрібно позбутися реклами тютюнових виробів. Заступник міністра Іван Крулько зазначає, за останні роки тютюнові виробники сконцентрували увагу саме на жіночій статі.
За останні кілька років ви не побачите абсолютно змін в рекламних підходах до звичайних сигарет, які курять чоловіки. А от що стосується жінок, то чи не щотижня, чи щомісяця доводиться бачити якісь новинки.
За даними дослідників, пік куріння в Україні зафіксували у 2005 році. Тоді жінок-курців нарахували 20%. За останні роки цей показник зменшився майже удвічі. Проте смертність від наслідків тютюнової залежності досі висока. Якщо туберкульоз щорічно вбиває близько 10 тисяч українців, то куріння – понад 100 тисяч. Голова Національної ради з питань охорони здоров'я при президентові України Микола Поліщук упевнений, якщо українські жінки не відмовляться від куріння, то потраплятимуть до сумної статистики дедалі частіше.
Ми через 3-5 років, якщо жінки в нас будуть так курити, то рак молочної залози буде на другому місці в жінок, а на першому буде рак легень.
Застерігає колишній міністр охорони здоров'я. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Так, ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко заголовки новин. Віктор Ющенко провів переговори з Міхаїлом Саакашвілі. Володимир Путін прибув до Криму. У Росії заборонили смертну кару. Будівництво Євроазійського транспортного коридору як альтернативного шляху постачання газу до Європи через Україну та Грузію, вільна економічна зона у місті Поті та політика безпеки. Ці питання були головними під час зустрічі президентів України та Грузії. Віктор Ющенко висловив сподівання, що до 2017 року Чорноморський флот в Україні не буде посилювати своїх потужностей, а президент Медведєв зважить на його листа щодо необхідності перегляду газових контрактів, після чого будуть проведені відповідні консультації.
На мій погляд, угода є непродуманою і носить у собі багато ризиків. Це, власне кажучи, було мотивом мого звернення до президента Росії. І я надіюся, що це звернення буде почуте і будуть проведені негайні консультації для того, щоб 2010 рік і Україна, і Росія зустріли свої нові відносини, розбудовані на більш ефективних, надійних принципах.
Віктор Ющенко в черговий раз наголосив, що Україна підтримувала та підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність Грузії. Міхаїл Саакашвілі, в свою чергу, зазначив, що українсько-грузинська співпраця є фундаментом для євроатлантичної інтеграції Києва та Тбілісі.
Співробітство в різних галузях наших відносин є фундамент і нової організації Східного партнерства Європейської Унії. І ми, як Україна, зараз підписуємо згоду з Європою про візові відносини і почали фінальний етап консультації про згоду про асоціацію між Європейською Унією і Грузією.
Заявив президент Грузії Міхаїл Саакашвілі сьогодні у Києві. Глава уряду Російської Федерації Володимир Путін прибув сьогодні до Криму. В аеропорту Сімферополь його зустрічали представники Міністерств закордонних справ України та Росії, керівництво Автономної Республіки Крим. Сьогодні ж Володимир Путін візьме участь разом із прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко в п'ятому засіданні Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Сьогодні ж має відбутися зустріч Юлії Тимошенко та Володимира Путіна у форматі тет-а-тет. Завтра в Ялті відкривається засідання Ради глав урядів країн СНД. Сьогодні Конституційний суд Росії заборонив застосування смертної кари в цілій країні від 1 січня 2010 року. Як пояснили в прес-службі суду, мова йде не про продовження терміну мораторію, а про заборону смертної кари як такої взагалі. Справжнє визначення є кінцевим і не підлягає оскарженню, заявив голова Конституційного суду Росії Валерій Зоркін і додав.
Виконання даної постанови у частині, яка стосується запровадження суду за участю присяжних засідателів на всій території Російської Федерації, не відкриває можливості застосування смертної кари, у тому числі за звинувачувальним вироком, винесеним на підставі вердикту присяжних засідателів.
Від 1 січня 2010 року останнім регіоном в Росії, де почне діяти суд присяжних, стане Чеченська Республіка. Сьогодні, як і щороку, 3 четверга листопада починається сезон молодого французького вина «Божолі Нуво». У Франції на батьківщині цього вина починається щорічний фестиваль, присвячений вину нового врожаю з Божолі, області на південь від Бургундії. Його підхоплюють у всьому світі. Традиція святкування нового Божолі як ринкової події, а не суто місцевого свята, почала зароджуватися після 51-го року минулого століття, коли всім виробникам цієї марки дозволили випускати свою продукцію в продаж у середині листопада на місяць раніше, ніж іншим. Журналіст Радіо Свобода, автор книги «Червоне сухе» Ігор Померанцев розповів.
Це така умовність, вона пов'язана просто з періодом, коли виробляють молоде віно. Треба сказати, що Божоле, його вік рахується не роками і не місяцями, а тижнями, буквально тижнями. Я змушений сказати, що сноби не люблять це віно.
Це був Ігор Померанцев про Божолі Ново і випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Це ваша свобода. Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні у Міжнародний день філософії поруч зі мною два філософи. Сергій Юсипенко, доктор філософських наук, завідуючий відділом української філософії Інституту філософії Академії наук, та Олег Проценко, політичний філософ, директор політичних програм Центру політичного консалтингу. Я вітаю вас у студії, вітаю з святом, яке, як виявляється, українські філософи не святкують, так?
Доброго дня. Ми святкуємо, але для нас це свято триває 365 днів на рік.
Доброго дня, дякую за привітання. Будемо святкувати.
Кажуть, що це Міжнародний день філософії, і кажуть, що сенс святкування цього дня, це було визначено за кордоном. Святкування цього дня полягає в тому, щоб знайти загальну платформу обговорення глобальних соціокультурних перетворень, що відбуваються зараз, і залучити людей до філософської спадщини, розширити сферу буденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів і громадянського суспільства з приводу викликів, що постають перед соціумом сьогодні. Таке складне визначення, але я думаю, що якісь міні-дебати у нас сьогодні все-таки виникнуть. І оскільки людина істота політична, це слова Арістотеля, то пропоную якось от почати ці міні-дебати з того, що близьке для українців зараз, особливо у період виборчої кампанії, філософія і політика. Ну, наші українські політики, вони від філософії, мабуть, достатньо далекі, тому що філософи мають дивуватися, а наші політики намагаються здивувати. Чим філософи можуть допомогти політикам?
Ну, як на мене, ви достатньо добре визначили завдання філософії у вашій формулі, яка є своєрідною даниною участі філософів і ролі філософії, яку та зіграла взагалі в історії європейської цивілізації. І якщо говорити про роль філософії у сучасному житті, то передусім, напевно, потрібно нагадати, що все наше філософське життя насправді організоване довкола певних філософських понять, концепцій, ідей, які настільки вже засвоєні і професійними політиками, і громадянами, що вони навіть не помічають цього. Адже і поняття держава, демократія, публічний простір, права людини, все те, на що так багаті наші політичні програми і дискурс, все це винахід європейських філософів, починаючи від давньої Греції і до наших днів. Відтак, я думаю, що свято філософії потрібно для того, щоб не тільки для філософів, скільки для всіх громадян, потрібно для того, щоб нагадати про оцю роль філософії і повернути наше політичне життя, наш політичний дискурс, наші дебати публічні не тільки політиків, а й громадян до їхньої основи.
В чому буде полягати ця основа?
Очевидно, я в даному випадку принципово погоджуюсь з колегою, хотів би просто додати, що ця традиція взаємовідносин філософії і політики дуже давня. Тобто взяти конкретно основні політичні твори, твори політичної філософії, це були роботи спрямовані і даровані, скажімо так, авторами, визначним європейським політикам. От. І сьогодні треба якраз просто повернути нашу дискусію до політичних цінностей, які лежать в основі, повинні лежати в основі конкретних політичних дій.
Ну, от. Назвіть одну цінність і от з неї почнемо обговорення.
Свобода.
Свобода – це фундаментальна цінність сучасної людини.
Як бавитися, хто кому? От в свободу. Маємо ми свободу. Що з тою свободою робити? І наскільки вільні ми у цій свободі?
Ну, я як філософ, напевно, повинен нагадати, що свобода – це не є такий, знаєте, привіт, як привіт із мультфільму. От я передаю вам привіт, а де він? От свобода – це от така річ, яка ніби є, ніби її немає.
Бо й День свободи маємо цього тижня святкувати наприкінці.
Так, свобода цінна тим, що ми можемо її реалізувати, і проблема свободи в тому, що її, можливо, найважче з усіх політичних речей організувати, забезпечити її реалізацію якимось стабільним, тривалим чином, і так, щоб вона не залежала від конкретних людей, які очолюють державу, які живуть в державі, які відповідають за якісь проблеми. От і саме тут досвід виникнення поняття свободи, досвід організації політичного життя довкола свободи, весь цей досвід засвідчений філософією, є цінним. Але я хотів би додати ще одну річ до того, що сказав Олег. Справа в тому, що не тільки багато філософських творів модерності були написані для політиків і подаровані їм як те, що може запропонувати філософія політиці. Справа в тому, що до певного часу, десь до середини ХХ століття, багато політиків самі були, якщо не філософами, то щонайменше певними мислителями політики. Простий дуже факт. Багато політиків було авторами певних книг, в яких вони викладали свої погляди, свої програми, свої ідеї, і тільки потім вони бралися за практичну реалізацію цих ідей і програм. Сьогодні ми спостерігаємо інше.
Нинішні політики так само є авторами книг?
Але ми впадемо в велику критику, якщо почнемо розглядати деяких наших
посючих
політиків. Ні, я просто хочу сказати, що тут ми наштовхуємося більше на іншу категорію поняття філософії. От всі такі речі у нас більше нагадують симулякри. І от всі книжки, більша половина, скажімо так, от це певні уявні і несправжні речі. От, і в цьому є проблема. Ми, якщо ми скажемо про світогляд української політики, українських політиків, от, або звужимо його конкретніше до ідеології, політичної ідеології, то перше, що ми повинні зробити, це розбити його на дві частини. Наявний, те, що має людина світогляд, і технологічний, те, який вона представляє назовні. Як правило, це дві великі речі. От, сьогодні велика проблема, що і ідеології, і світогляди, і програми, вони всі штучні, вигадані, вони представляються несправжніми. Це, класично, як люблять посилатися в цьому середовищі на американський фільм, це «Війна в Албанії» на 99,9%.
Але ви згадали слово ідеологія, і можна говорити про те, що вітчизняна політика, вона, з одного боку, деідеологізована, з іншого боку, ідеологізована. Але політичні партії, нам вистачить однієї руки, і то буде забагато для того, щоб назвати, до якої вони ідеології тягнуться або яку сповідують.
Я думаю, що якщо ми підійдемо ґрунтовно, в теоретичному сенсі цього слова, то нам не доведеться загнути жодного пальця. Оскільки, як зауважив Раймон Арон, автор концепту про кінець ідеології в житті західних суспільств, ідеологія цінна тим і тоді, коли в неї вірять. Чи насправді наші ідеологічні лідери ідеологічних партій вірять в те, що вони говорять, чи вони просто експлуатують певні концепти ідеологічні заради боротьби. От тут є проблема, і знову ж таки, у відповідь до того, що сказав Олег, я хотів би наголосити, що ми опинилися в ситуації, коли світогляди є, а ідеології немає. В чому тут проблема? Проблема в тому, що, от, наприклад, книги, які пишуть сучасні політики, вони дуже персоналізовані. Вони говорять про себе у світі, вони говорять про свої особисті цінності, свої особисті погляди. Тоді, як 100 років тому, політики писали ідеологічні книги про проекти перетворення світу, про своє бачення світу. І те ж саме відбулося в галузі світоглядів та ідеології. Світогляди є в тому сенсі, що політики, і вони свідомо себе так позиціонують, і ми їх так оцінюємо, є носіями певних цінностей. Моральних, особистих, прив'язаності до певної землі, етносу, їх якихось сфер і умов життя, в той час як глобального бачення світу ніхто не вимагає, і ніхто не бачить у цих книгах, і ніхто не бачить у цих політиків. Всі їхні проекти, всі їхні програми є відповіді на вже наявні виклики життя. Вони не прогнозують світ, вони не мають намір перетворювати світ, і у них зник той вимір, без якого ідеологія не може жити – майбутнє. Ми живемо в ситуації кризи майбутнього, і, скажімо, криза банківської сфери, яка ґрунтується на майбутніх доходах, є тільки одним із таких кричущих симптомів цієї ситуації.
Це програма «Ваша свобода». Сьогодні ми у Міжнародний день філософії говоримо з філософами про філософію і політику, про політику в філософії і філософію у політиці. Сьогоднішні наші гості Сергій Юсипенко та Олег Проценко. 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, аби поставити свої запитання нашим гостям.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
В мережі інтернет можна буде почитати розгорнуто все, про що ми говорили сьогодні в ефірі, так само можна буде слухати. І от ви згадували філософів, які писали 100 років тому. Я хочу згадати одного того, який писав набагато раніше ще, роботу «Республіка» він написав. І от він говорив про тіні. А от філософи жили в тінях, так, в печерах, і вони бачили все в тінях. От мене, так ми говорили з колегами, і так якось порівняли Україну з тим, що от вона живе в такій печері в тінях, а світ насправді зовсім інший. Наскільки доцільне таке порівняння?
Ну, я думаю, що ми настільки відкриті для світу, наскільки ми хочемо. От, знайти якийсь зараз відповідник у цій тіні я не бачу. Навпаки, я би сказав, що в цьому відношенні ми зробили суттєвий прорив за останні роки. От, і в той же час, продовжуючи якби розмову, на якій ми зупинилися, коли ми говоримо про ідеологію як систему цінностей, от, ми повинні пам'ятати, що в принципі такий же міф Аарона і Белла, кінець ідеології, от, як і їх наявність. Тобто заперечення ідеології або ствердження про її відсутність – це теж ідеологія. Тому що в цій системі координат ми, людина, яка це стверджує, мислить теж певними цінностями. От, і коли ми починали з свободи, її не можна передати як річ, але вона, наприклад, така і є, ну, нечуттєвість навіть, скажімо так, свободи, є в одній точці, може з'явитися, коли її не буде. Тоді ми її починаємо відчувати. І свобода складна, і рівень її в суспільстві залежить від того, який рівень культури і який рівень відповідальності. Тоді це буде справжня свобода, про яку, ну, я її називаю консервативна британська свобода, напрацьована ліберальним консерватизмом. От, коли Едмунд Берк питав, хіба ця справжня свобода, що я повинен вітати злочинця, який нарешті вийшов з тюрми? Оцей аспект, оце справжня
свобода. Слухачі мають можливість висловитися і свобода висловлення. Маємо запитання від радіослухачів, а можливо якесь філософське побажання. Вітаємо вас.
Добрий день, Андрій Цибульський, Жовкович. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про народне популярне гасло «Допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Суть якого така, коли ми проголосуємо за нікого, що знаменуватиме про повну відмову від цієї законодавчої влади, поставивши великі християнські хрести на бюлетнях, чим вилікуємо нашу державу, і будь-яке рішення і закон будемо приймати відкритими народними референдумами раз в 3 місяці і в залежності від потреби,
з допомогою шкільних автобусів і стаціонарних пунктів голосування.
А що це ви таке, я перепрошую, цитуєте? Скажіть нам, будь ласка.
А, ну це, щоб я не забувся. І, значить, створимо спеціалізовані ЗМІ, на яких будуть професійні та незалежні експерти, юристи, психологи, політологи і так далі, які будуть допомагати оформляти наші українські, обласні, районні та сільські народні потреби з допомогою православних, баптистських, іудейських і навіть ісламських релігійних наставників на путь істини. Головне, що стержень один і той же моралі. Ось що ви думаєте про це гасло «Допоможи собі разом з нами стати вищими за владу»? Скажіть, будь ласка.
Прошу.
Я спробую відповісти на це запитання. Ви знаєте, я дуже добре розумію логіку вашого запитання. І це, але, вибачте, я назву те, що ви зачитали, ілюзію, типову ілюзію демократичного суспільства, породженої саме станом свободи. Нам здається, що ми настільки вільні і самостійні, нам, громадянам демократичних суспільств, що ми цілком можемо обходитись без політики, без цих обтяжливих інституцій, таких як парламент, президент, з їхніми автомобілями, кортежами, базами відпочинку і багатьма іншими речами, які нам не подобаються. Але водночас досвід політичного життя засвідчує, що насправді там, де встановлюється диктатура народу, там, де встановлюється повний і безпосередній суверенітет народу, саме там найбільше буває несвободи. Адже всі тоталітарні режими приходили до влади саме під цими гаслами. І сьогодні ультраправі, так само як ультраліві, вони йдуть, чи не йдуть до влади, а існують під гаслом повного суверенітету народу, якому ніщо не заважає. Оце от політичне опосередкування, яке вам і мені також не подобається, воно є таким, знаєте, необхідним демократичним тягарем. З ним погано, без нього неможливо.
Демократія, нам... демократія найбезсоромніша річ у світі, сказав Берг. Та, і можемо ще тут згадати її цитату більш відому Черчилля. От, тобто, але от саме цей афоризм, він якби на межі позитивного і негативного сприйняття демократії, отут є істина. Я стосовно запитання, там от, здається, почув, якщо не помиляюся, проголосувати, хрест поставити,
так,
православний
так.
чи католицький, немає значення, проти всіх, от, то я от звожу до відповідь до філософії, так, то оперую перше, проти всіх. Ну, ще за законами Солона, от, під час громадянських війн, от, там, ну, внутріполісних, ну, у нас вважаємо передвиборча кампанія, це одне і те саме, та? От, тих, хто не приймав жодну сторін, виганяли з полісу. От, тому
даному,
що треба займати активну...
В даному випадку, я вже не
от.
Від філософії, а від наявності того, що буде у цих виборчих бюлетенях. Проти всіх, це якраз не проти всіх, а за одного конкретного. Його звати Василь Васильович. А от якщо проти всіх, то не підтримую жодного.
Добре, а друге, ну ж таки, от, продовжуючи тезу колеги про те, що без влади не можна обійтися, ми знову повертаємося до людини, яка була, ну, прекрасним втіленням в одній особі філософа і політика Джеймса Медісона, який написав, якби люди були і ангелами, то і уряду не треба було. От. І це, знову ж таки, в'яжеться з свободою, в цьому полягає суть відповідальності.
Але як це в'яжеться з державою?
Власне кажучи, держава була винайдена для того, щоб подолати недоліки цього повного стану свободи. Адже модерна філософія цей стан свободи характеризує як природний стан, де кожен є сам собі народ, сам собі президент, сам собі суддя, і суддя також для іншого, оскільки я маю певні моральні цінності, бачу, що інший порушує, я його осуджую і караю. І цей природний стан був станом війни всіх проти всіх. Держава була винайдена для того, щоб умиротворити це суспільство, яке складалося з абсолютно вільних індивідів. Потрібно віддати частинку своєї свободи для того, щоб отримати мир, спокій і процвітання.
Частинку свободи віддамо радіослухачеві. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Ви мене, це Григорій, викладач фізичної культури. Постарайтесь більше 8 хвилин мене не тримати. Це нікуди не йдеться. Значить, що хочу сказати. Перше, мої публікації «Комунізм і християнство» – це дві терористичні ідеології. Поясню, чому. Значить, що стверджує християнство? То прийде другий раз Христос на землю, що він не принесе землі? Архимедон і судний день. Ну, вибачте мені, це ж терор абсолютний. Дальше. Чому у нас в наших закладах вищої освіти викладають філософію. От, скажімо, я питаю наших студентів, ви праці Леніна читаєте? Ні, не читаємо. А праці Сталіна читаєте? Ні, не читаємо. А якраз філософія – це ж наука всіх наук. Якщо нема філософії, нема державного управління. І ще одне хочу сказати, в наших вузах немає дискусійних, філософських і історичних клубів кафе, розумієте?
Ну, якраз от ми робимо дискусійний клуб кафе, виходить у передачі «Ваша свобода».
Я хотів би повернутися до ще одного мотиву, який прозвучав раніше. От ви говорили про тіні, в яких ми нібито живемо. Якщо продовжувати цю дуже потужну метафору Платона, який дійсно вважав, що та реальність, яку ми бачимо своїми плотськими очима, це є тіні, а є якась істинна реальність, то насправді дійсно ми живемо в світі тіней в Україні дуже часто, в світі тіней минулого. І нам потрібно знайти якусь точку опертя, щоб здивуватися цьому факту і подолати його. От одна із таких тіней, яка прозвучала у попереднього слухача, це те, що ми створимо професійні ЗМІ, і все стане на місце. Або обираємо професійних людей, і все стане на місце. Звідси виникає природне, от просто наївне запитання, а де ми їх візьмемо?
Де ми їх візьмемо?
І я хотів би сказати ще про одне обтяжливу обставину демократичного стану. От у нас є, наприклад, кілька кандидатів. Всі вони є професіонали, всі вони претендують бути професіоналами. Хто повинен вирішити, хто є професіонал? В економіці, в ЗМІ, в охороні здоров'я, в юриспруденції, людини, які не є професіоналами, громадяни, ми зобов'язані вникати в ці справи, думати, обдумувати їх і приймати рішення.
Теоретично ми маємо прочитати програми, але от ви зараз про це сказали, і я згадала слова одного з політиків, який говорив про те, на запитання, яка у вас ідеологія? Він сказав, як ми переможемо на виборах, то економіка буде ринкова, а ідеологія, а політика буде ліберальна. От це відсутність ідеології, і як це пояснити, і як вибрати, коли таке говорять?
Ну, швидше за все, для початку зробимо висновок, що це відсутність освіти і знання. А по-друге, ще один можна висновок зробити. Тим речам, які названі, немає альтернатив на сьогодні і для України, зокрема, моя особиста точка зору. Але в межах і ринкової економіки згаданої, і ліберальної політики є стільки шляхів вирішення тих чи інших питань, що вже тут ми отримаємо великий спектр і широку дискусію. Очевидно, проблема світогляду і ідеології українських політиків перша полягає в тому, що цілісного світогляду з них ніхто не має. Принаймні, як публічних осіб, як політиків. Тому що, знову ж таки, я кажу, треба тут розділяти. Ми можемо мати, будь-який політик, очевидно, має якийсь світогляд, тому що це уявлення про світ, це уявлення про себе в ньому і так далі, і так далі. Але воно, я переконаний, абсолютно більше, ніж на 50% ніколи не відповідає тому світогляду, в якому він би хотів представляти себе оточуючому світу, в даному випадку, як кандидат, як політик, перед народом і так далі.
І наскільки відповідає те, про що він говорить і представляє тим діям, які він чинить, так? Тому що ми можемо говорити скільки завгодно про те, що політик ліберал, а потім він пропонує закон про ті ж самі соціальні стандарти, і це вже зовсім інше. Це вже ліві ідеї.
Оце і є питання цілісності, тому що, скажімо, відсутні ідеології у нас чи ні, чи у нас якась еклектика тут в суспільстві виникає. Але, наприклад, сьогоднішня виборча кампанія цілком показує, що ідеологічно суспільство радикалізується. Останні дослідження, які ми проводили в соціологічні центри, показують, що з 34% людей, які активно цікавляться політикою, прийдуть голосувати, 34% обирають кандидата за його політичними поглядами. І дивіться, я зараз називаю трівку, це не буде агітація, називаю чотири прізвища, які найбільш ідеологізовані в розумінні людей. Тягнибок, Симоненко, Янукович, Ющенко, решта болота. Вони не отримують і 20%.
В чому ідеологія, я розумію, Тягнибок, Симоненко, в чому ідеологія Янукович, Ющенко,
тут ми можемо
особливо не бачу.
їх сприймають як людей, які мають маломальський цілісний політичний світогляд. Вони прогнозовані і зрозумілі в своїх діях. От я ясно, чому стоїть Янукович, Ющенко. У них, наприклад, ця світоглядна складова має найбільшу відмінність, скажімо так, геополітично і національно, так? От. Ну і так само зрозуміло між Тігнебоком і Симоненком. Але я кажу, що решта немає, не ідентифікується ніяк.
Ні. Ну, всі кажуть, що вони представники лівого центру, так?
Ну, знаєте, боєздатний кандидат з продуктивним селом і пані Тимошенко, яка за два роки побувала і в лівому європейському таборі, і в правому.
Ну, це якісь натяки на соціал-демократію?
Я хотів би тут трутитися таки як філософ і застерегти від ще одної такої ілюзії, можливо. Ми надто персоналізуємо свій вибір і ми надто наділяємо його якимось можливостями щодо майбутніх змін. Я хотів би нагадати, що історія західних демократій останніх 20-30 років показує, що політика ні внутрішня, ні зовнішня радикально не змінюється від того, що приходить радикально лівий чи радикально правий кандидат.
Нам є, треба дорости.
Є певна тенденція реального розвитку суспільства, з якою змушені рахуватися всі. І другий момент, який би я хотів нагадати, я говорив про те, що держава була винайдена для того, щоб подолати оцю анархію природнього стану, війни всіх проти всіх. І ця держава була винайдена таким чином, щоб від особистості, мудрості, чеснот того, хто її на чолі, не залежало становище до громадянина. Цього я нам і бажаю.
Та це гарне побажання. Не знаю, чи виконали ми завдання Міжнародного дня філософії. На всякому разі, міні якісь дебати у нас відбулися. Гостями сьогоднішніх цих дебатів з нагоди Дня філософії були філософи Олег Проценко та Сергій Йосипенко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.